Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Radio Wave a já tady mám po 17 dílech hnedka tři hosty, a to Jaroslava Hulína, Jiřího Pavlíčka a Martina Kaftana. Čau.
Ahoj.
Ahoj.
Ze studia Echorost, nebo z kanceláře Echorost, nebo združení Echorost, to si ještě probereme asi. A já to vezmu s váma odzadu, ne teda chronologicky, ale takže dneska jsme tady, je prosinec 2009 a vy tři jste všichni tady v Česku a něco děláte společně. Tak co to je?
Tak děláme společně nejen architekturu, ale i výzkum, protože společně sedíme v jedné kanceláři na škole na ČVUT. Děláme společně experimenty. A Martin teďka dělá sám, ale vlastně společně s náma vyrábí také jednu takovou skenu nebo obraz, což děláme společně.
Ty společně hlavně navrhujeme, no.
A jak jste se dali dohromady? Tuším, to bylo v roce 2009, že jo? Takže to není tak úplně dlouho.
Já a Jirka jsme spolu pracovali u Foster Partners v Londýně. A Jirka, teda Jarda se tam tak nějak přichomejit, Jarda dělal v Arup, u AGU a potom u firmy Hedrvik, takže tak jsme se nějak potkali.
Takže potkali jste se až v Londýně, opravdu do té doby jste se neznali?
Ne.
Já v podstatě jsem potkal Martina tak, že jsem dělal na nějakém projektu Fostra, někdo mi tak nějak jsem byl nedobrý náladně, někdo mi zaklepal na rameno a se otočím a on mi povídá, jsi taky Čech? Šli jsme si dát čaj a tak jsme se potkali, no, takže u Fostra.
Jo. A vy jste, máte za sebou docela pestrý, bohatý zahraniční zkušenosti, myslím všichni tři, tak než se k ním dostaneme, tak důvod, proč jste všichni tři teďka v Česku, je nějaký konkrétní, nebo...
Tak chtěli jsme začít spolu navrhovat, chtěli jsme spolu začít nějaký studio a vzhledem k tomu, že tak nějak to prostředí tady známe asi nejvíc, když jsme teda všichni nějak působili venku, tak jsme si řekli, že asi nejjednodušší bude začít tady. Mm-hmm. Takže jsme se sem v podstatě vrátili a rozjeli to tady spolu.
No a je to tak, je to opravdu nejjednodušší začít tady.
No tak asi jo, už děláme rozhovor v rádiu a po půl roce, tak to není špatný, ne?
No to nevím teda.
Ne, nejjednodušší to určitě není, ale a navíc je krize, jak víme, ale my jsme si řekli, že je nejlepší začít teď, protože jestliže přežijeme teď, tak už prostě to bude nejlepší.
A všichni tři působíte ve škole. O Jarovi vím, že teda spolu s Petrem Hajkem se podílí přímo na výuce a všichni tři jste doktorandi, je to pravda?
Přesně tak, no já asistuju Petrovi Hajkovi první vlastně semestr, je to pro mě nová zkušenost a já už dělám doktora druhým rokem a kluci zašli letos, tak se teprve jako rozkoukáváme spíš, no.
Tak jenom krátce, jaký to je s Petrem?
No super, jo. Super, no.
Jako, zase nemá to takovou poslouchanost, klidně můžeš říct, co si myslíš.
Ne, je to opravdu výborná zkušenost a myslím, že máme dobrý štěstí na studenty, tak mi to vždycky dobře jako nakopne.
Dobře. Já se zeptám teda na ty vaše doktoráty. Co jsou ta témata? Čím se to teda konkrétně zabýváte?
Tak moje téma je využití parametrických a simulačních technik v udržitelné architektuře. Takže tak nějak, jak ten název napovídá, tak tím se snažím i zabývat. Takže podívat se na tu udržitelnou architekturu trochu jinak a zamyslet se nad tím, jak ty nový, řekněme, technologie, programy by mohly být užiteční udržitelné architektuře. A to jak sociálně, ze sociálního hlediska, tak z environmentálního hlediska.
Uh-huh. Martina?
Moje téma je inteligentní interaktivní systémy v architektuře. Má to nějaký vztah s umělou inteligencí a její využití v architektuře. Opět je tam nějaká závislost na té udržitelné architektuře, využití vlastně nějakých neuronových sítí a podobných věcí k optimalizaci. A potom vlastně k samotné té výrobě. Vlastně takový, děláme důraz vlastně na to, že vlastně chceme být sami schopní vlastně ty věci vyrobit nebo vědět, jak vyrobit.
Jo, takže nejenom navrhnout a někomu předat. A...
Ne. Jasně. Pokud možno vlastně co nejvíc prostě řídit samotnou výrobu. Že to je ten vlastně ten rozdíl mezi současnou architekturou a architekturou minulosti, kdy ten architekt ztratil ten kontakt být ten master builder, jak se říkal.
To se říká, že dlouhý roky to tak fungovalo, dlouhý roky jsme měli přesný vliv na to, jak se to staví, jak se to tam skládá. Teď nějakou krátkou dobu to tak není a zase to tak bude.
Přesně tak, a je to vlastně celostátní problém, všichni nadávají, v Americe nadávají, vlastně je ten architekt, pak je ten inženýr, pak je vlastně ten stavitel. A ten architekt vlastně bere za první nejmín peněz a za druhý vlastně nakonec ten architekt vlastně na té stavě má nejmenší podíl. Že?
Tak to souhlasím, že je problém. Jaro?
Moje doktorská práce se jmenuje algoritmická architektura. A já to vždycky každému popisuju, jakože se zabývám tím, jak se plete svetr. Protože svetr se plete tak, že máte nějaký základní pravidla a podle toho se to pak jako plete hladce obratce. A není to tak, jakože je prvně nakreslený svetr, který se potom jako podle toho udělá. Ale je to, vzniká to na základě těch pravidel.
A chtěl bys to nějak konkretizovat?
Mě třeba strašně inspiruje Petřínský Sugiške. A nevím, jestli víš, jak vypadá. Je to stavba, bůh ví, z jakého století. A je to strašně klikatý, ty zgy se tam hroutí napravo, nalevo, dolů. Sugiške má v jednom rameni 3, v jednom 20 stupňů. Uprostřed je lampa a nikomu to vlastně nevadí. Je to strašně nádherný, dobře se potom chodí. A podle mě to vznikalo tak, že tam prostě přišel někdo dolů a řekl tak a postavíme schody až nahoru. A šli a postavili. A stavili tu zeď tak vysoko, jak dosáhli. Když tam byl strom, tak šli mírně doleva, mírně doprava. A nakonec se nahoru dostali a je to prostě báječný. Zajímají mě pravidla, které ovlivňují ten výsledný design nebo architekturu.
Jo, ale ne teda tak, že by se jako už dopředu věděl, jak to má dopadnout.
Přesně tak, jo. To je důležitý.
Dobře. A tak kromě toho, že tyhle věci předpokládám, tenhle ten research probíhá teda individuálně, a ovlivňujete se nějak navzájem, jako bavíte se o něm, jak kdyby, nebo konzultujete si to nějak?
No určitě, jako mě do té doby, než jsem začal pracovat s Jirkou, vůbec nezajímala jako udržitelná architektura. Já jsem si myslel, že to je blbost. A od té doby, jako co spolupracujeme si, už nemyslím, že to je blbost a docela mě to tak baví.
No já si myslím taky určitě. A snažíme se taky, aby vlastně ty témata našich doktorských prací se nějak překrývaly s tou praxí. Takže se snažíme využít v podstatě ten výzkum i pro tu praxi.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave s Echorost. Já jsem se vlastně ani nezeptal, znamená to něco?
To je otázka na Martina.
Já jsem takhle jednou vlastně zakládal nějaký webovky v Londýně a vlastně kluci to taky neví, jak to bylo. Tak nějak jsem měl napsaný spousta jmén a mě se tam vždycky líbilo prostě to spojení s tím Rost. Jo, tak je Samorost, Mechorost a měl jsem tam prostě ten Echorost a mně se líbilo to echo, prostě nějaká ta ozvěna, ta rezonance prostě s tím Rost. Já jsem vlastně se v té době jsem byl v tom prostředí, vlastně ve třídě, když jsem studoval, tak tam bylo prostě 3/4 řeků, měl jsem jako kamarád. A ty se na to podívali a říkali, že to v řeštině to choro znamená prostor, anebo taky jakoby tanec. Tak jsem říkal, tak to je dobrý. Tak.
To je lepší, než jsem si myslel.
Tak se to tak nechal.
A dobrá otázka, myslím, že pořád se nás na to někdo ptá, my to pořádně neumíme na to odpovědět. No.
Takže teď jste se to naučili, jo. Dobrý, tak to mělo smysl. Dobře, tak já bych se chtěl fakt teda věnovat tomu tématu, jak tady říkal Jara, který mě taky nikdy nezajímalo, a to jsou pasivní domy, nebo trvale udržitelné domy. Ty studoval, Jirko, na Berlache institutu, že jo, kde jste se tím zabývali nějakou dobu, předpokládám?
Tak na Berlache institut je tak nějak ovlivněný tou holandskou situací nebo společností, takže si myslím, že tam asi než někde jinde ta udržitelná architektura hrála prim. Takže vlastně moje záliba nebo moje nadšení v udržitelné architektuře už pramení od té doby, co jsem tam studoval. Ten výzkum, ta diplomová práce byla na téma udržitelné architektury v Číně. A jak jsem právě zmínil za začátku, nejenom jakoby z toho environmentálního pohledu, ale i z těch sociálních aspektů. Třeba v té Číně konkrétně tam dochází k ghettoizaci lidí. Lidi tam žijou v getech, ty bohatý, ty chrání lidi se samopalama, ty chudí žijou v chudinských čtvrtích. Tak jak navrhnout, vlastně celá ta společnost v Číně se absolutně rozpadá. Takže vlastně téma té práce toho výzkumu bylo, jak navrhnout nový urbanismus, který by se s tím vlastně vypořádal.
Viděl jsem to, tu práci, no, ukazoval mi to Peter Trammer. Myslím si, že to je určitě jedno z docela zásadních témat, jak promixovat lidi, že jo, s různýma příjmama, lidi různých ras a tak dále. A není na to zatím teda moc jako dobrý řešení, že jo, nahledě jako, nebo když se díváme na ty výsledky, který to dneska má.
Ty výsledky z té Číně jsou docela tristní, no. Ale to zajímavé je to, že vlastně my jsme se snažili to navrhnout tak, aby to bylo realizovatelné. Ne prostě jenom nějaká pohádka, kterou by nikdo nepostavil. Takže jsme kromě toho výzkumu té tradiční architektury se snažili analyzovat i politickou situaci, ekonomickou situaci v Číně a bavili jsme se s developerama, s architektama a ty developeri říkali, že by to bylo zadevelopovatelné. Takže, takže si myslím, že možná třeba takovouhle cestou by se dalo jít. No.
A tenhle pořad se jmenuje Bourání, týká se trochu bourání kliše, já se vrátím k tomu ekologickému aspektu. A jedno takovýto kliše rozšířený mezi architektama je, že když porovnáte kvalitní architekturu ve vztahu, řekněme, osvětlení, a pocit z prostoru a tak dál, a architekturu nebo stavby s nízkýma ekologickýma nebo nákladama, s nízkýma nákladama na provoz, takže jsou v zásadě v protikladu, a že si člověk jako musí vybrat, jako kterou preferuje. A předpokládám, že to není tvůj názor nebo váš názor.
Tak když odpovím znovu, tak já určitě ne. Není to, není to náš názor. A myslím si, že nás zajímají digitální technologie, už jsme to asi zmínili, a ty jsou právě dobrý k tomu, aby si člověk ověřil různé alternativy, optimalizoval ten návrh tak, aby byl ekonomicky schůdný a zároveň poskytoval dostatek kvality.
Stejný pohled.
Asi jo, já bych chtěl ještě dodat, že vlastně dneska to funguje tak, že ten pasivní dům se neudělá tak, že se udělá vlastně udělá se nějaká krychle, udělá se tam minimum oken a prostě řekne se tomu pasivní dům, nebo tak zhruba, že udělá se jako pár hrubých analýz, ale my se nějak snažíme trošku zkoumat, kam by se dalo posunout, aby se to opravdu dostalo na tu úroveň, že by se to dalo jako nazývat jako opravdu architekturou. Mm-hmm. Jo, což jako vlastně není, tomu se potřebuje udělat daleko i z výpočtu a snažíme se to nějak optimalizovat, aby jsme mohli jako ten design, co nejvíc toho designu do toho vložit. Mm-hmm.
No, já teď zrovna dělám vlastně s Jirkou na takový jako jeden koncept pasivního domu, který je založen na tom, že ten dům je kulatý. A docela se mi z toho mutá hlava, je v prostoru vnitř, takže si myslím, že to nebude rozhodně takový ten typický pasivní dům, který si každý představuje. A doufám, že to jako bude mít cílu nějak dotáhnout a udělat tomu ty analýzy, abychom si potvrdili, že ten dům jako má šanci být pasivní.
To znamená, co jsou ty věci, které se nejvíc podílejí na té pasivitě? To, co tady popsal Martin, je, že fakt relativně malej vnější povrch, že nějaká krychle, pokud možno asi menší severní fasáda, malý okna, tlustý zdi a tak dál. A tak vy říkáte, že to bude asi něco trochu jiného.
Požadavky jsou v podstatě stejné, ale ty technologie nám umožňují v podstatě ověřit mnohem víc variant a neřídit se jenom nějakým základníma pravidlama, které jsou právě, jak jsi zmínil, to znamená kompaktnost, otevřená jižní fasáda, minimální severní fasáda, rekuperační jednotka a nějaká tlustá izolace. Takže my si snažíme hrát s tou geometrií a vytvářet nový a řekněme netušený návrhy a potom zjišťujeme pomocí těch nástrojů, jestli ten dům ještě pasivní je nebo není.
Jo, chtěl jsem právě říct, mají ty digitální technologie třeba jako možná mnohem větší výhodu spíš v té analytické části, v té, kdy teda zjišťuješ, jestli jako opravdu děláš to, co děláš, jak kdyby, nebo jestli je to v pořádku.
Já si myslím, že se doplnil, takže třeba s těma parametrickýma nástrojema člověk může vytvořit spousty variací, místo toho, aby navrhl jenom jednu variantu a potom musel znovu modelovat tu druhou, tak v podstatě okamžitě má nekonečné množství variací a potom ty variace může nějakým způsobem analyzovat.
Stejný taky.
No tak já jsem si pro sebe udělal takovou jako zkratku, prostě nebýt zlý. Jo, to je jakoby, to není jenom pasivní dům, to je pak i ten koncept zdravého domu, jako neškodit svým obyvatelům, neškodit svému okolí. Ty domy jsou čím dál tím lepší, já myslím, jako, že za 10 let tato otázka jako už přestane mít smysl, protože to bude jasný, že každá dobrá architektura musí být zároveň pasivní.
Já si myslím, takhle jsem to slyšel několikrát právě v Holandsku, že někdo říkal trvale udržitelná architektura, když to není trvale udržitelný, není to architektura. Že?
Tak to je asi extrém, ale myslím si v současnosti. No.
Radio Wave.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a já jsem na začátku zmiňoval a ty vaše docela pestrý zkušenosti se zahraničím, tak bychom je zkusili trochu postupně probrat. Tak začnu tamhle od Martina, protože ty jeho jsou přece jenom nejdelší. A ty jsi byl ve Spojených státech aspoň 6-7 let.
7 let.
7 let. A převážně studoval v New Jersey.
No, jenom v New Jersey.
A ty šel tam, nestudoval do té doby v českou architekturu, to byla ta první škola?
Studoval jsem ekonomii v Čechách.
A po těch 7 letech si ještě šel studovat architekturu na Bartlett do Londýna?
Jo, ne, já jsem už, to bylo ale, nebylo to architektura, jmenovalo se to adaptivní architektura and computation. A bylo to, že to vlastně nás neučili architekti, ale učili nás to inženýři a vlastně nějaký výpočetní vědci.
Rozumím tomu, že tam šel úplně konkrétně si udělat nějakou specializaci, která tě
přesně
zajímala.
Přesně tak, už jsem vlastně ten, v těch státech, ta architektura byla, ta škola byla hodně spojená s Cooper Union a s Kolumbií, takže tam byl takový mix té hodně konceptuální architektury a potom vlastně se řešit ty parametrické věci. A tak už jsem, chtěl jsem prostě trošku jako pokračovat trošku jako větší, víc jako vědní obor. Proto jsem si vlastně vybral ten Master in Science na tom Bartlettu.
A teď taková zákeřná otázka. Dokázal bys z těch 7 let v Americe nějak zhrnout do pár vět, jaký to bylo?
Tvrdý. Na té škole byla hrozná dřina. Vlastně já jsem si to vlastně hradil sám všechno. Takže jsem pracoval od hlídání dětí, já nevím co všechno. A přitom vlastně ten ateliér není, jak funguje ateliér tady, tam třeba jsem do školy přišel v pondělí, odešel jsem v pátek, doslova, tam se dali fasovat matrace ve škole, na které jsme spali pár hodin v noci, tam vlastně ta škola byla pořád otevřená, tam jsme prostě žili, tam jídlo jsme schánili, takže jsme chodili po těch konferencích a co tam zbylo, třeba jednou jsme týden jedli takový metr dlouhý dort. Tak to prostě. Ale jako bylo to skvělý, jako skvělá zkušenost. Náš profesor říkal, až když prostě 2 dny nespíš, tak začneš něco plodit. Jako.
A Jirko, ty studoval jsi v Holandsku a tady už jsme zmiňovali v Rotterdamu 2 roky.
Je to tak, no. Takže, jak jsem zmínil, myslím, že ta zkušenost byla zajímavá z toho důvodu, že to bylo v Holandsku. Holandská architektura v 90. letech dominovala architektuře světový, takže a na té vlně vlastně se svezl ještě Berlache institut, takže to bylo určitě to bylo zajímavé. A bylo to podobné, jak říká Martin, ne? V podstatě škola byla otevřená pořád, bez žádného sociálního života, jenom ve škole, včetně víkendů.
Já když jsem viděl takovou tu knížku, kterou to vaše studio vlastně vydalo, tak jsem tam viděl nějaký český jméno plus, myslím, 7-8 azijských jmén.
Správně, no, já jsem byl jediný Evropan v tom studiu, právě, který dělal ten výzkum do Číny.
Jaký to bylo, ty zkušenosti?
Hodně zajímavý. Pracovat s lidma z Číny je určitě velká zkušenost. A myslím si, že byly určitě nejpracovitější na té škole. Mm-hmm. Takže člověk se musel tak nějak držet. A zároveň prostě ta komunikace s Evropanem funguje jinak než s tím Číňanem. Myslím si, že Číňan vám třeba něco řekne v jeden moment a za druhý den je na sebe úplně něco jiného, takže si člověk musí na to trošku zvyknout a podle toho s nima spolupracovat.
Moje zkušenosti jsou takové, že jako, jak říkáš, ohromně pracovitý, ale jakmile se začnou věci hroutit, tak ta pracovitost přece jenom trochu jak kdyby upadá, nebo když jako neví, co přesně mají dělat, nebo tak.
Takovou zkušenost jsem úplně neměl, jo. Ne. Jo. Myslím si, že jsme byli pod stresem docela často a myslím si, že jsem se na ně mohl zase spolehnout. Mm-hmm. Takže to bych.
A potom jsi ještě šel teda do Londýna?
Pak jsem šel do Londýna, tam jsem vlastně hned po škole jsem pracoval u Fostra a po roce u Fostra mě to přestalo trošku bavit, takže jsem se rozhodl, že chci zkusit něco jiného a šel jsem do menší kanceláře, do Jumější a tam jsem pracoval vlastně skoro celý další rok.
Mm-hmm. Přestalo bavit, proč?
V podstatě ta architektura, když teď nevím, co bych měl říct, nebo co můžu nebo nemůžu říct, ale ta architektura Fostra je tak nějak založená hodně na estetice a na statice a to jsou vlastně hlavní motory té architektury. A s tím se, já jsem se úplně nestotožňoval. Já jsem tam šel z toho důvodu, že se tam naučím spoustu věcí, což jsem se naučil, ale není to architektura, kterou bych chtěl dělat. Myslím si, že jsou celkem daleko v té udržitelné architektuře, ale nemyslím si, že to je jejich primární cíl, takže je to opravdu ta estetika a statika. A když se jim do krámu nehodí ta trvalá udržitelnost nebo ta nízkoenergetická architektura, tak prostě se k tomu přidá pár skic, aby to vypadalo tak, že to tak je, ale přesto to tak není. Zároveň ta kancelář je obrovská, takže jsem si říkal, že by, když bych jednoho dne chtěl si založit nějakou svou vlastní kancelář, tak by byla dobrá zkušenost v nějaký mnohem menší kanceláři. Proto jsem se rozhodl jít do té menší kanceláře.
A splnilo to?
Splnilo to očekávání. V podstatě člověk v momentě, kdy byl u Fostra, tak nadával na nízkou efektivitu, ale když přišel pak do té menší kanceláře, tak poprvé jsem poznal, co to opravdu znamená neefektivnost nikdy. A ten systém u toho Fostra byl dobře nastavený. V podstatě se člověk nemusel starat vůbec o nic, než jenom o tu architekturu, zatímco v té menší kanceláři si člověk musí zařídit všechny věci sám. A na druhou stranu to znamenalo naprostou svobodu a ty lidi, kteří tam se mnou pracovali, všichni byli vlastně z AA, vlastně včetně těch ředitelů, kteří učili na AA, tak byli všichni velmi otevřený a byla to určitě velmi zajímavá zkušenost.
Jaro.
No já, o mě se to ví, tak já to můžu na sebe prozradit do éteru, že já nemám rád architekty. Jo. Takže já jsem po škole, já jsem teda, ještě řeknu, já jsem byl na stáži v Holandsku rok, tak to mě taky docela dalo, zvlášť ten druhý semestr u Kasse Osterhauser. No a ještě vlastně v průběhu školy jsem byl u Renza Piana na stáži, což bylo strašně super. Protože jsem se tam naučil tolik architektonického řemesla jako za 5 let školy. A taky to byla jedna z nejhezčích kanceláří jako...
V Janově,
no. Takže přes obědní pauzu jsme plavali v moři a podobně. Což mi došlo až jako se zpožděním, že to je opravdu...
něco výjimečného.
Byla výjimečná příležitost, no. No ale potom, jak jsem dostudoval, tak já už jsem nepracoval u žádných architektů. A já jsem rok pracoval v Arup, což jsou inženýři. A tam jsem pracoval ve skupině AGU, Advanced Geometry Unit. Takže jsme tam s jako pod vedením Cecila Balmonda právě vytvářeli nějaký geometrický a konstrukční koncepty pro jiné architekty. A kromě toho jsme taky pracovali na několika málo vlastních návrzích.
Jak velká ta skupina byla u toho Balmonda? Kolik to bylo lidí?
Zhruba 10 až 12.
A chceš to nějak popsat, tu zkušenost, nebo jako bylo to pro tebe přínosné?
No, já si myslím, že každý architekt by si to měl zkusit aspoň na rok pracovat s inženýrama. A od té doby já jsem o inženýrech neřekl ani jedno špatné slovo. A myslím si, že mě to docela jako zblížilo s celým jako stavitelstvím, jestli se to dá pochopit, že opravdu se tam řešily ty věci naprosto z jiné perspektivy.
Nicméně předpokládám, že jeden z těch velkých rozdílů proti třeba Česku je, že ta spolupráce je velice úzká a od velice raných fází projektu.
V některých případech ano, v některých případech taky ne. Takže já říkám, já jsem jakoby s architektama nikdy nepracoval, takže já zase nemám to srovnání. A protože ten druhý rok jsem pracoval u Tomase Hedrvika, což je designér. A taky to bylo strašně jako inspirující. Třeba ten jeho pohled na detail, na materiál. Ten jeho konceptuální přístup k tomu, jestli dělá hodinky nebo mrakodrap. A byla taky nesmírně jako dobrá zkušenost. A proto já třeba používám slovo design jako v jiném smyslu, než ho používají tady lidi v Čechách, jo, který tím většinou myslí něco skoro hanlivýho.
Design je návrh, ne, v angličtině.
Přesně tak, tam jako to není ostuda být designer. Jo.
Bourání, nikoli v demolice.
Posloucháte Bourání na Radio Waves, Echo Rost a architekty, i když teda architekti není to správný slovo, jestli jsem to pochopil správně.
No tak my si říkáme občas dílna Echo Rost, když chceme jako prezentovat to, že ty věci děláme třeba rukama. Skupina občas, když někomu něco konzultujeme, programátoři, no to asi ke škole.
Zapomněl jsem říct, že máte teda webové stránky, že jo, echorost.com, kde je možný vidět teda, čím se zabýváte.
Přesně tak.
Je tam všechno, nebo je tam lecos?
No, pracujeme na tom.
Ne, má to takovou formu blogu, což jsme se rozhodli jako znouzecnost, ale nakonec se to ukázalo jako docela dobrý formát, který nám umožňuje ten web docela jakoby teoreticky updateovat každý den, což samozřejmě neděláme. Ale vzhledem k tomu, že se pořád něco děje, tak to updateujeme docela často a ty věci tam přibývají.
Dobře, tak teď se zkusím zeptat na takovou věc, na co bych se zeptal jakýkoliv začínajícího sdružení, začínající kanceláře. Vždycky se říká, že je problém sehnat práci, že se dá pracovat pro příbuzný nebo kamarády a nebo eventuálně zkusit se zúčastnit soutěží a ta šance je stejná jako výhra v loterii. Takže jak jste na tom?
No, ještě si zapomněl, v angličtině se jim říká fools, blázni. Takže to jsou ta tři F, kterýma vždycky architekti podle mě začínají. Takže friends, family and fools. No a je to přesně tak?
Přesně tak. Naše první realizace je tady pro Jirkovo rodiče.
A v podstatě, když si tak uvědeme, tak veškerou práci, kterou jsme tak nějak dostali doteď, bylo přes architekty. Takže přes nějaký známý kamarády architekty. Je to zajímavý, ale je to tak, ne?
Jo, který říkají, ty tady někdo přišel, teda pro koho bych rozhodně nechtěl pracovat, tak neskusili byste to?
Nějak tak, no. Ne, jsou to, jak říkal Jarda, v podstatě v tom portfoliu těch projektů, který máme, by se dali tak nějak rozdělit do 4 skupin. Jedny jsou konzultace, a takže když si nějaký architekti nevědějí s něčím rady, tak třeba přijdou za náma. Druhý jsou ty projekty, takže třeba když nějaká ta architektonická kancelář těch projektů možná má moc, tak třeba s náma začne spolupracovat. Mm-hmm. Takže to byla nějaká ta druhý typ zakázek. A třetí typ je v podstatě nějaká samovýroba, to znamená, to jsou zakázky, nebo to jsou v podstatě věci, které Martin dělá na fréze. Možná mu k tomu něco může říct.
No, to můžeš, no.
Tak my, jak si chceme všechno sami vyrobit, tak jsme si nejdřív vlastně vyrobili CNC frezu. Teď vlastně je teď jaká menší, budeme dělat po novém roce větší. Takže vlastně první naše věc byla ta psí bouda, která je teď ve Fragnerově galerii na výstavě. Teď děláme takovou stěnu ke mně domů. která je vlastně, když zkoumáme vlastně, jak tvořit ty cesty pro tu frézu, že vlastně ten povrch toho materiálu vlastně tvoří ty cesty pro ten pro tu frézu, jo. Takže potom vlastně ten ornament je tvořený tím povrchem, tvarem toho povrchu a tím materiálem.
A takovou klasickou zase otázku bych měl, přemýšlíte o tom, o nějaký jako strategii do budoucna, jako jestli jenom to nechat být a doufat, že prostě jedna ta kategorie se navýší a najednou prostě začnou lidi chodit a budou něco chtít, a nebo se proto taky rozhodnete něco aktivně udělat?
Tak já si myslím, že se snažíme aktivně dělat různý věci, uvidíme se s jakým úspěchem, snažíme se, tak nějak jsme si, tak určitě na bílé dní jsou ty soutěže, takže samozřejmě to je asi ten nejjednodušší způsob zkoušet nějaké soutěže. A další jsou, řekli jsme si, že zakázky tady v Čechách možná nejsou asi to nejlepší řešení. Já si myslím, že určitě část, výraznou část by měly tvořit i zakázky od někud jinak, z zahraničí. Takže se snažíme proniknout i jinam. No. V podstatě jsou to různý projekty, které máme v hlavě, kterých bychom chtěli v podstatě rozjet s nějakýma třeba developerama nebo s firmama, které produkují dřevo a tak dále.
Myslím, že je naprostý minimum, že českých kanceláří, který opravdu něco dělají do zahraničí, je to teda velmi málo.
No. Já si myslím, že to je vlastně největší problém české architektury, že česká architektura se absolutně nevyváží. Že čeští architekti v zahraničí vlastně vůbec nepůsobí.
No, máš nějaké vysvětlení, proč to tak je?
Já si myslím, že za ty roky, vlastně i po té revoluci, ta architektura se pořád neotevřela vlastně dostatečně tomu světu, že vlastně ten ty znalosti nebo tak, jak to probíhá ve světě, tak ta česká architektura se tomu pořád ještě částečně jakoby brání.
Na druhou stranu moje teda zkušenosti jsou takový, že kolikrát i ty schopnosti by na to ty lidi měli, ale třeba si fakt nevěří nebo myslejí si, že to nedokážou nebo že nemají s čím přijít, ale není to tak úplně, ne? Nebo že na vašich třech příkladech můžeme říct, měli jste nějaký šílený problémy adaptovat se na prostředí v zahraničí?
Ne, já si myslím, že těch důvodů, jakože není žádný hlavní důvod, proč se česká architektura vyváží velmi málo, že těch důvodů jako třeba 20 a malinkých, jedním z nich může být, že ta generace, která by teď na to měla ty kvality, tak mluvím o 40-nicích, 50-nicích, tak třeba má jazykovou bariéru, že třeba možná čeští architekti nemají dostatek kontaktů v zahraničí. Jako třeba máme my už jenom díky tomu, že jsme myslím, dohromady žili za hranicema víc než 20 let. Což se dá teda strašně hodně, teď když jsem to spočítal. A určitě by se důvody našly, je to jenom otázka času.
Změní se to, jo.
Určitě. Já myslím, že jako s tím, jak lidi prostě studují na zahraničních školách, Češi v Americe, Američani, třeba i v Čechách. Lidi mají zkušenosti ze stáží, v různých zemích, kontinentech, tak se ta architektura jakoby tak nějakým způsobem globalizuje.
No nicméně, všichni tři máte zkušenosti s výukou na vysoké škole a ty lidi, se kterýma konzultujete, který vidíte, tak ve vás vzbuzují nějakou šílenou vlnu optimismu?
No, já myslím, že některý určitě, ale jsou to jednotlivci. Ale určitě některý, jo. Myslím si, že je spoustu studentů, kteří třeba o to nemají tak velký zájem a který třeba ani tu architekturu potom dělat nebudou po tom, co dostudujou, ale já myslím, že je tam dost studentů, kteří jsou opravdu chytrý.
No já bych třeba jako lidem, kteří mají zájem o to věd, jako mým studentům vždycky doporučuji najít si něco, tu hranu, to ostří, být v něčem jako speciální. A protože jakoby normální architekturu jakoby děláme všichni, ale každý má pak ještě něco speciálního. A někdo jako výtečný smečář a někdo je výtečný obránce, když to srovnám jako s volejbalem třeba. No, tak v té architektuře je důležitý být něčím vidět.
Já si myslím, že ta architektura jako stagnuje, ono je to teda globální problém, a stagnuje za jinýma vlastně vědníma oborama. Je to, můžu to třeba srovnat, když momentálně třeba s Jirkou působíme ještě, nebo máme kontakt s lidma ze stavební fakulty, tak ta práce těch lidí je naprosto, jakoby je to rozdíl, je to vlastně, oni to mají jakoby vědní obor a ta práce, je to rozdíl, ten jejich přístup práci, než jak vidím u těch studentů na té fakultě architektury.
Naznačuješ tím, že je třeba pro ně jednodušší jako dostat se do zahraničí nebo vůbec porovnat se svýma kolegama nebo tak?
Jako pro koho?
Pro lidi jako řekněme z techničtějších disciplín, to znamená.
Myslím, že ta jejich práce má takovej, je jako víc exaktní, mají větší, ten jejich směr je jako víc daný. Ty studenti tady pořád tak nějak jakoby tápou, že nemají pořád ten směr, samotná ta škola nebo ta architektura není nikam nasměrovaná, jo? Není tady vlastně vytvořená, vlastně když se řekne třeba AA nebo Bartlett nebo tuhle z té školy, tak ta škola, ty školy mají nějaký směr,
profil
a tady žádný profil ještě neexistuje.
To je pravda, no, ale je pravda na druhou stranu, že většinou ten profil netrvá třeba 20 let, že jo, trvá mění třeba se. 5 let prostě a mění se, ale nějaký vždycky je.
A vždycky tam nějaký je, ano. Radio
Wave. Posloucháte Bourání na Radio Wave a my už jsme u posledního vstupu se skupinou nebo sdružením Echorost a to se vždycky týká plánů a ambic, tak jaký jsou?
Tak já si začnu. Já jsem tady už zmínil prostě projekty do zahraničí. A to si myslím, že je jedna z našich priorit. V podstatě bych je asi rozdělil do dvou skupin. Projekty, které by asi trošku měly přinést nějaký peníze, nebo ještě jinak. Já to řeknu takhle. Člověk, když působil v té cizině, třeba i na té škole, tak si vybudoval velkou síť kontaktů vlastně po celé planetě. A to jak do rozvojových zemí, tak i do zemí, které jsou velmi vyvinuté. A tak od toho si myslím, že bychom měli odvíjet i naše projekty. Chtěli bychom mít projekty zahraničně spolupracovat třeba s některýma těma kolegama na projektech, které by měly přinést nějaký peníze do ateliéru, které by měly být výděleční. ale zároveň bychom chtěli pracovat třeba na projektech do rozvoje zemí a otestovat si tam, jak třeba tyhle digitální nástroje a sofistikované v podstatě programy můžou být aplikovaný do takového prostředí. Takže to by byl jeden náš cíl.
No, dalším cílem je určitě rozšířit jako naši spolupráci, a to jak jakoby ze zdola, tak ze zhora. Určitě bychom rádi spolupracovali s více lidma, jak Jirka říkal, třeba i ze zahraničí na zajímavých projektech, ale určitě bychom rádi jako získali víc lidí, kteří budou spolupracovat s náma. A to teď nemyslím jenom třeba jako mladý architekty, ale najít si prostě zajímavý lidi, který tě můžou inspirovat, ať už to budou inženýři, nebo výtvarníci, nebo hudebníci. Mm-hmm. A to si myslím, jakože takový můj cíl pro příští rok, příští dva roky. No a tak dalším cílem zachránit planetu, že jo? Když už děláme ty pasivní domy, tak jinak ta architektura nemá smysl.
To jo, no tak to je vždycky ten správný cíl. Vždycky to fikal, myslím, Kipnis, no, jakože jo. Jako tak, jestli se ji nesnažíte zachránit, tak co děláte?
Přesně tak.
Asi jo, taky s Jirkou máme takový sen, že máme tu, uděláme obrovskou frézu, nebo prostě odjede vlastně někam do Číry, nebo někam do Kolumbie a tam prostě si to potestujeme a na místě to prostě postavíme, vyfabrikujeme tam nějaký, vlastně pro ty lidi nějaký dům, že jo.
To, co zmínil Jaro, je to, že no, zase, že jo, mezioborová spolupráce. A myslím si, že pro tu mladší generaci je tohleto naprosto typický, mnohem víc než pro ty lidi, kterým je dneska mezi 40 až 60, který vždycky říkají, že jo, to zvládneme sami, jako na to nikoho nepotřebujeme. A myslím si, že dneska, jako jakmile narazíš na něco, o čem opravdu moc nevíš, tak se snažíš najít člověka, který by o tom mohl vědět něco víc než ty.
Přesně tak. Já vždycky rád srovnávám architekturu s medicínou. Jo, když je ten tvůj cíl prostě toho člověka uzdravit, tak vůbec nehledíš na svoje ego, teda doufám, že ti lékaři nehledí na svoje ego a jakoby ten prostředek nebo ten cíl světí prostředek, takže pokud budu muset spolupracovat s kýmhle, tak je to prostě ta pravá cesta. No. A pokud mě spolupráce s někým jiným obohatí a rozšíříme poznání, tak je to vždycky podle mě přínos pro ten výsledek.
Jasně, jasně. No, tak doufám, že tyhle ty nemalý cíle se bude dařit nějak plnit. Ještě bych se chtěl zeptat, teda ty mluvíš jako o postavení frézy a teda opravdu o realizování věcí. Přes všechny zkušenosti, které máte, cítíte jako nějaký drobný handicap, že vám chybí trochu zkušenosti opravdu s realizováním věcí? Nebo?
Určitě, já si myslím, že třeba minimálně legislativně tam nějaký zkušenosti by byly potřeba, ale zase na druhou stranu si myslím, že jsme pracovali docela na projektech různého měřítka a byli jsme zodpovědní za různé fáze a tak nějak doufáme, že vlastně tyhle zkušenosti můžeme nakombinovat mezi sebou a že dostatek těch znalostí máme.
Jo, je to tak?
Já myslím, že jo, já třeba jsem vlastně sám dům nějaký postavil s otcem.
Dobře, tak jo, tak já vám děkuju každopádně, že jste si udělali čas a přišli jste. A přeju vám, ať se vám všechny tyhle ty plány podaří.
Tak jo, díky.
Díky za pozvání.
Díky.
Tak, naslyšenou.
Někdy je lepší bourat, než stavět.